قبلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهم بردا وسلاما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدرستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 18 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب كبير الله. Dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 119. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مع البلاغ الخامس من بلاغات الرسالة القرآنية الذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينا فيما مضى الضوابط والقواعد المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووقفنا وما زلنا مع تبصرة ذكرها المصنف. قال إن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأصل الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته. واستدل ببعض الآيات على مائدة آل عمران تبين هذا البلاغ المهم، ودعوة الناس إلى الخير والأمر والنهي، بدءا من الآية الثانية بعد 100 الأولى حتى الآية الخامسة بعد 100 الأولى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فرغنا من تفسير هذه الآيات فيما مضى من لقاءات، وما زلنا مع آخر آية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، نسأل الله السلام. فبدأنا نتكلم على قضية الاختلاف وأنواع الاختلاف، وعلمنا أن منه المحمود ومنه المذموم، وذكرنا تطبيقات لكلا النوعين، ثم بدأنا نقف أمام أسباب الاختلاف. في هذا اللقاء هنتكلم عن آداب الاختلاف. آداب الاختلاف، وارد أن نختلف في بعض المسائل العلمية أو بعض القضايا الفكرية. هذا النوع من الاختلاف إن كان طلبا للحق فهو يحمد، لكن له آداب لابد أن نلتزم بها عند اختلافنا. أول أدب الإخلاص لله والتجرد لعظمته، لأنه للأسف في كثير من الأحيان يكون الظاهر في قضايا الاختلاف أنه اختلاف علمي أو اختلاف فكري، لكن الحقيقة الاختلاف ناشئ عن حب الذات واتباع الهوى، حظ من حظوظ النفس. ودي أخطر حاجة في الاختلاف، أن يكون الاختلاف ناشئا عن هوى. يعني إيه؟ كثيرا ما يقود حب الذات النفس إلى التطاول على الغير في مقام الاختلاف، قد يكون حسدا، قد يكون غيرة. بعض الناس الله كتب لهم مثلا قبولا عند الناس، يجي البعض لمرض وعلة داخل النفس يبدأ يشغب عليهم ويحاول إسقاطهم بحجة الاختلاف في العلم، والأمر ليس كذلك، إنما هو حظ نفس غيره، هو بيجد من نفسي أنه الأفضل في العلم، فكيف أكون أنا الأفضل وغيري مشهورا مثلا بين الناس؟ واضح؟ يعني عصرنا هذا مع كثير من الدعاء. مثلا عبد الكريم كداعية باللغة الألمانية له قبول عند الناس وحضور، إذا قال هندي محاضرة المسجد يمتلئ، تمام؟ يجي الشيخ سيد المفروض أنه شيخه، هيجي يدي محاضرة يحتل 4-5 مثلا، تمام؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. فالشيخ سيد هذا إن كان مريض القلب إيه اللي يحصل له؟ يتضايق ولا ينبسط؟ ما دام مريض قلبي لازم يتضايق. يعني انا شيخه وحاضر لي 3-4 وهو المسجد اتملى له عشان عنده لغه مثلا، يعني فحظ النفس يعمل ايه؟ يقود الشيخ سيد للتقليل من شأن مين؟ عبد الكريم. ده مش عارف، ده مش فاهم، ده بيتكلم يهرب بما لا يعرف، ويبدا ينال منه. الشيطان بيلبسه ثوب ايه؟ اصله حريص على الدين، يعني عيل زي ده يتكلم وهو لا ويحضرون مثلا يعني، والحقيقه غير ذلك تماما، ده مرض. طب الشيخ سيد ان كان صحيح القلب يفرح بقى ويجي يحضر له كمان، ليه؟ لان العلم رحم، الله كتب له القبول افرح. اولا هو ثمره من ثمار الشيخ، مش تلميذه مش ابنه. إذن لما يدعو إلى الله الدعوة في ميزان حسنات مين؟ اللي علمه، صح يا عبد الكريم؟ إذن المفترض أن أنا إيه؟ أفرح. يجيني أبو عمر يقول لي عبد الكريم عمل امبارح درس المسجد كان فول تانك بربة السيارات، تعرف فول تانك دي؟ يعني مليان. أقول يا أخي هو فاهم حاجة وانا متضايق، صح كده؟ انما لو صحيح القلب قل الحمد لله ربنا يا رب يكرمه يا رب ويبارك فيه وينفع بيه. عبد الكريم في خير وعنده همه، الزمون وكفروا السواد وادعوا الناس يسمعوا له. ليه؟ لان القلب صحيح. انما لما القلب يكون مريضا لازم اطعن وادعي الخلاف، بقى ده مش فاهم قضيه كذا، ويبقى ابحث له عشان اصور لنفسي ان انا محق وانا مش محق ولا حق.
لكن اتيت بمثل بعيد يا شيخ، لا يليق بي ولا يليق لا
يعني أذكر عندنا مثلا في مقام الدعوة في مصر مثلا أعرف بعضهم في دعاء لهم قبول جدا مثلا في العالم الإسلامي كله مش في مصر بس، وليهم فضائيات والناس بيحبوهم ويقبلون عليهم، مش هنذكر أسماء طبعا. فأحدهم جاء من الخارج، كان في بره في الخليج، وجي يدعي بقى علم العقيدة والأسماء والصفات، والمجتهد وقفل قضية الأسماء والصفات وصنف كتاب وشغلان، ولم يجد قبولا عند الناس. عاوز يروح عندهم الفضائيات ملوش قبول، ما جابوهوش. فمن حقده وحسده راح تبنى فكر الإسقاط، دول مبتدعة ضلون مضلون، وبدأ. وطبعا أحبابك من ناحية تانية بتوع الإسقاط دول عملوا له كمان قناة خاصة به، وبدأ شغله الشاغل إيه؟ الإسقاط والتجريب. ده ناشئ عن إيه؟ عن هوى نفس، عن هوى نفس. غيره على نفس الطريق جابوه مرة ومرتين يعمل محاضرة ومحاضرتين في القنوات، بعد كده علموا أنه متسول بالعلم، بيستغل العلم لجمع الأموال وياخد من ده وينتش من ده، فراحوا حجبوا عنه الظهور، راح انتقل إلى عدو مبين في السب وفي الطعن وفي التجريح. بعد ما كان قديما يروح لهم بس عشان يتصور سيلفي معاه، الآن بقوا أعداء الدين. فده كله ناشئ عن إيه؟ وعن خلل في قضية الإخلاص. الإخلاص يدعوك إنك تحفظ لأهل العلم أقدارهم حتى وإن اختلفت معهم. الإخلاص يدعوك إلى التجرد. أنا رضي الله عن الإمام الشافعي بعد أن أخذ علم مالك يروح يجلس تحت أقدام من؟ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيف، لكي يأخذ فقه أبي حنيف وهو الشافعي رضي الله عنه، عشان يعلمنا الأدب ده. ومن قبل القرآن علمنا الأدب ده في سورة الكهف، في قصة موسى الكليم والخضر عليهما الصلاة والسلام. موسى رسول من أولي العزم، لكن يأتي ليتعلم ممن؟ من الخضر. واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أم ولي. الراجح أنه نبي، لكن لا شك أن منزلته أدنى من منزلة موسى الكليم، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهم أعلى الرسل رتبة. يبقى الخضر أدنى منه منزلة في مقام النبوة، ورغم ده يروح موسى عشان يتعلم هذا الباب الذي من الله به عليه على الخضر عليه السلام. ومش بس كده، ده يجي في أدب عجيب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والمعلم يضع الشروط بعد تعجيز: إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبر. فماذا كان رد موسى؟ ستجدني إن شاء الله صابرا، الله، ولا أعصي لك أمرا. هذا هو العلم، ودي العصمة من فتنة العلم. العلم يقول فتنة حقيقة، كلما تعلمت كلما حدث للنفس نوع شموخ: أنا بقيت فاهم، أنا بقيت عارف. دي مشكلة، الشموخ ده بيولد الكبر والعياذ بالله، إن لم تضبط النفس وتحيط نفسك بالرعاية دائما، وتفتش عن حظوظ النفس وتقيدها بالشرع، تضيع على طول لو ما عملتش كده. فموسى يعلمنا ده، يقول لك إن العصمة من فتنة العلم بالتواضع، وتعلم أن العلم رحم بين أهل. إذن أدب مهم أوي من أدب الاختلاف الإخلاص. لما اختلف معك أتجرد لله، ويكون اختلافي قاصر على المسألة العلمية اللي اختلفنا فيه، ولا أنتقل من المسألة العلمية لإسقاطك والطعن فيك. وبعضهم يبدأ حتى يعيب على الخلقة، أي علم هذا؟ يعني سمعت لأحدهم اختلف مع قريب من أقرانه في فيديو، فبيقول ايه بقى، بيقول عنه ايه، أبو كرش وطرحة كالهبلة اللي مسكوها طبل. طب ده ايه علاقته بالخلاف العلمي؟ ايه علاقة الكرش بالاختلاف في العلم؟ كده انتقلت بقى الى العيب على الخلقة، ودي مشكلتك، مشكلة، ده مرض قلبي، انت مريض لازم تعالج نفسك. واللي بيسمعوا لك مرضى مثلك من الطلبة الذين سمعوا هذا المنكر ولم يذكروك بالله ولم يقولوا لك اتق الله، الزم ادب الاختلاف. اختلفت معه في ايه في العلم؟ اتكلم عن العلم. سقط في مسألة، بين انه سقط في المسألة دي والدليل كذا وكذا وكذا، لكن ايه علاقة الكرش وايه علاقة الطرحة؟ طب ما اخي ورد في السنة الصحيحة ان النبي كان يلبس الخمار اللي بيسموها البوطرة دي على الرأس، احيانا كان بيلبس ويلبس العمامة. وبعدين هذا الزي له اهله في بعض البلاد يلبسون الغطرة كالخليج مثلا، خلاص بتعيب على الغطرة ليه؟ هذا زيه خلاص، غير بعض البلاد لا تلبس هذه الغطرة مثلا، زي المتكلم ده انا ما اعرفش البس، انا ما اعرفش البس الغطرة، حتى لو اللي حكى قديمة انت بتشوف لبستها مرة واثنين ما اعرفش خالص، تلاقيها تروح نازلة مني، تروح هم بقى اخي فنانين ليهم حاجات كده غريبة جدا، بيجيبوا رش كده وتبقى سبت على الدماغ، ما تعرفش ازاي، احنا ما نعرفش نعمل ده، فيكفينا الطاقية الحلوة دي وخلاص. خلاص، فدي عادات لبعض الناس، فدي مش مثار للإنكار. الآن تقعد تتنظر بده، أبو كرش وطالحة زي الهبلة اللي مسكوها طبلة، هبلة ايه بقى وطبلة ايه يا عم الشيخ، يا فقيه زمانك انت يا اللي بترد على البدع، يا الله كده بالبدع يا عم الشيخ، إذا كان عنده بلعة بينها بالدليل بس. عشان كده لسه هنتكلم على قضية العصبية. للأسف ربنا جيل أعمى البصيرة يتعصب لشيخه، كل اللي يقوله الشيخ بقى هو الدين، تلاقي بقى كل الطالب ينهلوا عن اللي بيقول له، وقعد في درس يقول لك أبو كرشي وطرحة بيقلد شيخه، بيصير على ضرب شيخه في الخطأ، ودي المصيبة التبعية العمياء. نقول لك لا يا ابني، الشيخ امانه بين ايديك زي ما انت امانه بين ايديه، ان وجدت عليه تقصيرا فذكره بالله. كثيرا ما اقول للطلبه كده، اذا وجدتم علينا تقصيرا فانصحوا لنا ونحن نقبل النصيحه، لكن لا تتابعونا على الخطا، ان خالفنا فلا تتابعونا بل ذكرونا بالله عز وجل، ان ده دين يا ابني، ان العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. الصحابه علمونا ذلك، التابعون علمونا ذلك، تابعوا التابعين علمونا ذلك وأخبرونا بذلك، التجرد والإخلاص وعدم العصبية. لا تتعصب، اعرض القول على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، إن وافق على العين والرأس، إن خالف نرد بأدب يا سيدي ونقول له اتق الله في هذا، هذا خطأ، هذا خلل، كما فعل ابن القيم رحمه الله. قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. دايما يجعل الحق نصب عينيك، اتبع بالدليل، اتبع الحق، فإن وجدت خللا أو زللا ذكر الذي زل، ذكره بالله، قل له اتق الله. لما تشوف شيخك بيعيب في الخلقة وتسكت تبقى مصيبتك مصيبة، يبقى أنت كده ما عندك عصبية، فلازم تراجع دينك وتراجع نفسك. قعد يصدع دماغنا بخطب عن ولي الأمر، وده منهج، فجأة ينقلب على أولياء أمور في دول أخرى، يبقى ده منهج بقى ولا إيه بقى؟ ده مش منهج يعني شيء، هو منهج بالهوى ولا إيه؟ في خلل في الميكروفون. يمسك ولاة الأمر مثلا في تركيا أو في قطر ويدحهم على المنبر. طب فين المنهج يا جماعة؟ فين اللي قاعدين تحت منه دول؟ قول له زي ما هنا ولي امر، هناك برضه ولي امر عنده، حتى وان جار وان ظلم اتق الله ولا تفتن الناس.
لكن يبدأوا يبرروا له. انت بتبرر ايه؟ الخطأ خطأ.
اسف البطاريات
ولا يهمس البطاريات. شفت بقى اهو ده برضو هنتكلم عليه في ادب الاختلاف. لما يجي الشيخ سيد البطاريات مضروبة. لما يجي عبد الكريم البطاريات صح. اشتغل؟ طيب شغال ماشي. فنقول المنهج منهج يا اخوة ما ينفعش فيه زي ما يقول اهل مصر كده خيار وفقوس. ما عندناش خيار وفقوس، عندنا منهج تلزم غرز النبي في كل شيء. انما مش هيعمل زي الشيخ صاحبنا الذي سألوه سؤالا، يا شيخ الجدار اللي بيني وبين جاري بال عليه، جاري مثلا او بال عليه الكلب، قال لابد من هدم الجدار، دي نجاسة. طيب قال يا شيخ ده الجدار اللي بيني وبين حضرتك القليل من الماء يطهر. وده ما هيجي عندنا لا نهد ايه، هو دي مصيبة. ففي ناس عندهم كده، عندهم مرض في القلب. المنهج لم يكن عندي انا، عندي غيري ما بقاش منهج، ودي مصيبة. الخلل ده واجب على المستمع ان يتقي الله في المتكلم. ان وجده حاد لا يبرر له الخطأ، يذكره بالله ويعرضه في ادب ايضا. ونش الا ادبك على شيخك، لا اعرض المسألة بادب باستفسار، هل هذا يجوز يا شيخنا بارك الله فيك، قلتم كذا ثم خالفتم قولكم فقلتم كذا، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ والمنهج واحد، المنهج جاء من مشكاه واحده، من كتاب وسنه بفهم الصحابه. انت خالفت ليه؟ انت علمتنا الان كذا، والان بتعلمنا غير اللي علمته لنا، فلازم نقف عشان ما يبقاش عندنا عصبيه جاهليه. فالمصيبه بقى في دي تبرير الاخطاء لما تيجي من شيخك، لكن لو غير شيخك فعل نفس الخطا تترفع السيوف. الضال المضل المميع المبتدع، طب ما شيخك عمل اشد منه يا ولد. لا ده شيخي بقى نشرب الشاي ونسكت. قول يا ابني، قول الاخلاص يا ابني. عايز برضه تاخد مني الميكروفون؟
ماشي اوكي.
Wir
sind immer noch liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, bei der wir sind immer noch bei unserer Vortragsreihe die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind nach wie vor beim fünften Kapitel, über das wir gesprochen haben und gesagt haben, dass es die Überbringung der fünften Botschaft beinhaltet. Die Botschaft beinhaltet den Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten, basierend auf der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran, in der ungefähren deutschen Übersetzung sagt: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und stirbt ja nicht anders denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, und das ist der Vers, um den es unter anderem geht, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir haben in den vergangenen Vorträgen bereits mehrfach über diese Verse gesprochen. Wir haben begonnen damit ab dem Vers 102 und haben Vers für Vers uns vorgenommen, erläutert, und was das oder was es beinhaltet oder was die Botschaft aus diesen Versen ist. Zuletzt sind wir stehen geblieben bei den Versen, dem Allah azza wa jalla sagt: Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden. Basierend darauf haben wir über diese Uneinigkeit gesprochen, diese Meinungsverschiedenheit, die herrschen kann in verschiedener Hinsicht. Ihr könnt euch mit Sicherheit erinnern, wir haben gesprochen über die Meinungsverschiedenheit an sich, wann ist die Meinungsverschiedenheit geboten, wann ist sie verboten. Wir haben darüber gesprochen, was die Gründe für eine Meinungsverschiedenheit sind. Das war der letzte Vortrag, der vor zwei Wochen stattgefunden hat. Da haben wir darüber gesprochen, welche Gründe es gibt, die zu einer Meinungsverschiedenheit führen. Und wir haben erwähnt, einer der Gründe ist es, dass man eine Argumentation bringt oder eine Argumentation stützen möchte mit einem schwachen, nicht authentischen oder nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überlieferten Hadith. Und das war der letzte Vortrag und das war ein sehr interessanter Vortrag, um auch zu sehen, wie die jeweiligen Gelehrten verschiedene Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auseinandergenommen haben, weshalb die eine Seite diesen Hadith nimmt, weshalb er von einer anderen Partei abgelehnt wird. Und das sind alles Meinungsverschiedenheiten, die auch, wie wir gesagt haben, es gibt Meinungsverschiedenheiten, die ihre Daseinsberechtigung haben und es gibt Meinungsverschiedenheiten, die eben keine Daseinsberechtigung haben. Heute, bismillah ta'ala, sprechen wir weiterhin über die Meinungsverschiedenheit. Und ihr merkt, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil es auch Themen sind, die uns in der innermuslimischen Gesellschaft, in der innermuslimischen Community betreffen, wie man mit Meinungsverschiedenheiten umgeht, wie man mit Aussagen von Gelehrten umgehen soll. Und wir haben gesagt, dass das Ganze eigentlich auch sich darum dreht, um den Respekt vor dieser Meinungsverschiedenheit und dass das Gelehrte sind, die quasi zu dieser Meinungsverschiedenheit gekommen sind und dass es nicht für uns als Laie so banal ist, dass man sagt, nee, das hier ist eine schwache Meinung, das hier ist eine starke Meinung, sondern hinter jeder Meinung stecken Gelehrte, die sich Wissen angeeignet haben, die in das Wissen eingetaucht sind und die dann aber eventuell zu einer Aussage gekommen sind, die vielleicht dem Großteil der Gelehrten widerspricht oder die vielleicht der herrschenden Meinung, nicht herrschenden, wenn wir sagen herrschende Meinung, wir wollen damit nicht eine Absolutität quasi dieser Meinung geben, aber dass sie vielleicht einem Großteil oder einer großen herrschenden Meinung von verschiedenen Gelehrten widerspricht und was die Gründe dafür sein können. Heute sprechen wir weiterhin über Ikhtilaf, über die Meinungsverschiedenheit und zwar um das Benehmen rund um die Meinungsverschiedenheit und nicht das Benehmen oder der Respekt gegenüber der Meinungsverschiedenheit, sondern eher das Benehmen gegenüber jemandem, mit dem man in einer Meinungsverschiedenheit ist. Und das ist auch etwas, was uns als muslimische Community, vor allem wir, die noch Jüngeren, dass das einen sehr, sehr prägen sollte und auch seine Lehren daraus ziehen sollte. Wenn wir sagen, wie das Benehmen sein sollte zwischen den Gelehrten, dann heißt das natürlich auch unter anderem, wie das Benehmen sein sollte wir unter uns, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir uns respektieren und achten sollen. Und den ersten Punkt, den wir erwähnen in diesem Kapitel, das Benehmen bei einer Meinungsverschiedenheit, ist, und das ist wie so oft, was viele Gelehrten erwähnen, eigentlich der Hauptpunkt, der Dreh- und Angelpunkt, und zwar ist das die Aufrichtigkeit. Und das ist ein Punkt, der immens wichtig ist, weil wir heutzutage sehr, sehr viele, Botschaften sehen von Leuten, die vielleicht nicht unbedingt dem Wissen angehören, von Leuten, die aber vielleicht eine große Gefolgschaft haben, Leute, die, sei es jetzt beispielsweise bei Social Media oder ähnliches, wie sie mit Meinungsverschiedenheiten umgehen, dass dieses Benehmen weggekommen ist, dass dieses Benehmen abhanden gekommen ist, dass dieser Respekt abhanden gekommen ist, dass dieses Verständnis für eine Meinungsverschiedenheit abhanden gekommen ist. Warum? Weil es oftmals zurückzuführen ist auf gewisse Ego-Probleme, die man hat, auf gewisse Neigungen, die man hat. Und daraus wird bewusst, dass wenn du selbst mit jemandem in einer Meinungsverschiedenheit bist, dass du quasi darauf achten solltest, dass wenn du mit ihm in eine Meinungsverschiedenheit gehst, dass es basieren sollte auf das jeweilige Wissen, auf das jeweilige Themenfeld, dass man sagt beispielsweise, ich widerspreche dir in dieser Meinung und wie gesagt, ne, wer sind wir Laien, dass wir jetzt jemandem widersprechen, aber wir reden ganz allgemein über dieses Thema, dass wenn man jemandem widerspricht, dass man aufgrund dessen widerspricht, die Aufrichtigkeit inne hat, die Aufrichtigkeit gegenüber dem Wissen, die Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und nicht, dass man jemandem widerspricht und dann diese Ego-Probleme bekommt. Ja, und der Sheikh hat Beispiele dafür gegeben, wie Menschen heutzutage mit Ego-Problemen zu kämpfen haben. Dass man beispielsweise, wenn man sieht, dass eine Person, die vielleicht unter den Leuten eine höhere Akzeptanz hat oder eine höhere Akzeptanz genießt, beispielsweise, da kommt eine Person, die macht einen Vortrag und die Moschee füllt sich und dann kommt eine andere Person, die macht einen Vortrag und die Moschee füllt sich überhaupt gar nicht. Und dann nimmt man gewisse Diskrepanzen, die man hat, gewissen Dissens, gewisse Meinungsverschiedenheit, die man mit dieser Person hat und dann schlachtet man dieses Thema aus. und sagt, warum hören die dem überhaupt zu? Der hat doch überhaupt gar kein Wissen in dieser Angelegenheit, ist er irregeleitet, der ist jemand, der in die Irre gegangen ist. Und er regt sich darüber auf, dass diese Person vielleicht eine Moschee füllt. Und wir erwähnen, wenn es darum geht, dass man aufrichtig ist in dieser Angelegenheit und sagt, oder diese Aufrichtigkeit lebt, in dieser Meinungsverschiedenheit, in dieser Diskussionskultur, aber auch diese Aufrichtigkeit hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass man dieser Person widerspricht, nicht weil es Ego-Probleme sind, weil ich beispielsweise sage, der füllt die Moschee, ich fülle die Moschee nicht. Wenn man Werbung macht für seinen Vortrag, dann kommen die ganzen Leute. Wenn man Werbung macht für meinen Vortrag, dann kommt überhaupt niemand und so weiter und so fort. Diese Punkte sollten keine Rolle dabei spielen. Sondern wenn man mit jemandem in eine Meinungsverschiedenheit geht, dann sollte dies eine Meinungsverschiedenheit sein, die auf Wissen und die auf Aufrichtigkeit basiert. Und derjenige, der kein Wissen hat, sollte sich nie zu schade sein zu lernen, auch wenn Personen über dir stehen. Du solltest dir nie zu schade sein, um von jemandem etwas zu lernen, was du vielleicht nicht erreicht hast. Und vielleicht das prägendste Beispiel dafür ist aus Surat al-Kahf, in dem Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, und jeder von euch kennt diese Stellen aus Surat al-Kahf, in dem Musa a.s. mit dem Khadir unterwegs ist. Yani Musa, eine Person, die zu den Ulul, yani zu den Propheten, zu den wichtigsten oder zu den entschlossenen Propheten gehört, Musa a.s. Und Al-Khadir würden wir vielleicht nicht kennen, wenn er nicht in Surat al-Kahf erwähnt worden wäre. Aber Musa a.s. hat eine solche Stellung, die er genießt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber als ihm klar gemacht wurde, dass Al-Khadir etwas vom Wissen hat, was Musa nicht hat, dann war die bescheidene Frage Musas, indem er ihm gesagt hat, darf ich dir auf deiner Reise folgen? Und dann hat Al-Khadir, so wie es sich für einen Lehrer gebührt, ihm gesagt, wenn du mir folgst auf meiner Reise, dann stelle keine Fragen, bis ich dir erläutere, warum ich so oder so gehandelt habe. Und hier sieht man, ne, wie sich Musa a.s., warum? Weil er aufrichtig war. Nicht nur die Bescheidenheit, sondern weil er aufrichtig war. Er wollte etwas dazulernen. Und dann hat er ihn gefragt, ob er sein Gefährte sein darf auf dieser Reise. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass wenn es darum geht, um den Wissenserwerb im islamischen Kontext, im weltlichen Kontext ebenfalls, aber wir sprechen jetzt speziell im islamischen Kontext, dann sollte man sich nie zu schade dafür sein, zu lernen. Egal von wem. Vielleicht eine Person, von der du es nicht erwartest, aber die in gewissen Themenfeldern einfach viel wissender ist als du. Sei dir nicht zu schade. Ich bin viel älter als er. Ich praktiziere schon viel länger als er. Ich bin so, ich bin so, ich bin so. Das sind alles Ego-Probleme. Das sind Krankheiten, die in der muslimischen Community tatsächlich vorhanden sind. Und diese gilt es zu bekämpfen. Warum? Weil wir sagen, wir wollen die Aufrichtigkeit haben im Wissenserwerb. Wir wollen aufrichtig sein, was Meinungsverschiedenheit angeht. Und wir wollen aufrichtig sein vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das betrifft jeglicher Hinsicht, wenn es um den Wissenserwerb geht. Wir werden noch darüber sprechen, über Parteien, die hartnäckig zu ihren Gelehrten halten, und schon fanatisch sind nach ihren Gelehrten. Und das ist auch etwas, was man heutzutage sehr wahrnimmt, dass man sagt, ich folge dem Gelehrten XY und ich bin schon fanatisch. Ja, ich bin schon so, dass ich ihn fast als fehlerfrei ansehe und nur seiner Meinung folge. Und selbst wenn viele Leute ihm widersprechen, ist es mir egal. Ich folge fanatisch diesem Gelehrten. Das ist auch ein Problem, nicht in Richtung Ego-Problem, sondern eher ein Problem, dass man nicht verstanden hat, dass jeder Fehler begehen kann. Und der Einzige, der fehlerfrei war, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sollte auch ein Schüler die Aufrichtigkeit haben, dass wenn er etwas an seinem Sheikh, an seinem Lehrer sieht, dass er ihn beratschlägt, dass er ihm sagt, Herr Sheikh, du hast das und das in deinem Vortrag gesagt, das erschien mir irgendwie suspekt. Oder vor ein paar Wochen oder Monaten oder Jahre hast du diese und diese Fatwa gegeben. Jetzt diese, was ist der Zusammenhang? Oder damals hast du das und das über das Thema gesagt. Heute hast du dir selbst widersprochen. Das ist etwas Gesundes. Das ist eine gesunde Art und Weise, wie man als Schüler mit seinem Lehrer umgeht. Und ebenfalls auch, wie der Lehrer mit seinen Schülern umgeht, dass man sich dieser Sache bewusst ist, liebe Geschwister. Das heißt, der erste Punkt, den wir erwähnen, wenn es um den Ikhtilaf, irhamukallah, wenn es um den Ikhtilaf geht, dass der erste und wichtigste Punkt sein soll, dass man aufrichtig ist. Aufrichtig zu Allah aufrichtig mit sich selbst und diesen Ego-Problemen, diese Ego-Probleme versuchen zu bekämpfen. Und wenn man es erreicht hat, dass man sein Ego selbst im Griff hat, dann wird man merken, dass man viel, viel weiterkommt. Warum? Weil mir eben genau dieses Ego nicht mehr im Wege steht im Wissenserwerb. Na.
الأدب الثاني التحرر من التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف، لأن التعصب يورث عمى البصر وطمس البصيرة والعياذ بالله رب العالمين. وكم فعل التعصب من أفاعيل في هذه الأمة. أضرب مثالا، الفقيه المصري الليث ابن سعد رحمه الله تعالى كان قرينا لمالك رحمه الله، بل كان أفقه من مالك. الليث بن سعد كان أفقه من مالك وكان قرينا له في العلم. بسبب العصبية أغرقوا جميع كتبه العلمية. طائفة من المالكية في مصر بسبب التعصب للإمام مالك رضي الله عن مالك، ومع أن مالك يرفض هذه العصبية مطلقا. كان في سفينة محملة بكتب الليث بن سعد فأغرقوها وأضاعوا علمه رضي الله عنه وأرضاه. شوف العصبية ماذا تفعل في الأمة. لحكمة أراد الله عشان نتعلم إن العصبية شر، لا تتعصب للأشخاص حتى التعصب للمذهب مصيبة وآفة. يقول لك أنا مالكي، أنا حنفي، أنا حنبلي، أنا شافعي. يا ولد انتبه، الأربعة رضي الله عنهم أخذوا من عند رسول الله عليه الصلاة وما كانوا يعرفون العصبية أبدا. اللي انت بتتعصب من أجلهم هؤلاء رضي الله عنهم، أولا أبو حنيفة أسبق من مالك، ومالك أسبق من الشافعي، الشافعي تلميذه، وأحمد أسبق منه الشافعي. وكانت العلاقات بين الأئمة الأربعة عجيبة، لدرجة أن الليث بن سعد رضي الله عنه ذهب إلى مالك، وكان مالك في مجلس مع أبي حنيفة. خرج مالك من المجلس متعرقا، يعني يتصبب عرقا، فقال له الليث: أراك متعرقا يا مالك، شايفك كده تتصبب عرق. قال: تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. يا الله، يعني كان في نقاش علمي بين الجبلين هذين، بين أبي حنيفة ومالك. من شدة النقاش مالك إيه بيتصبب عرقا، فيقول للليث عندما خرج: تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. يعني أبي حنيفة هذا فقيه، بل كان مالك يقول لطلابه: إن جاءكم أبو حنيفة النعمان وقايسكم على أن سواري هذا المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب. سواري المسجد من جذوع النخل، مسجد النبي. مالك كان مسجد النبي العمدان من إيه؟ من جذوع النخل. قال لهم: لو جاءكم أبو حنيفة العلم والقياس اللي عنده والفهم وقال لكم دي ذهب، هيثبت لكم أنها ذهب. يبين براعته في الحجج، عنده قوة في الحجة. ويجي واحد يطعن في أبي حنيفة أو يطعن في مالك رضي الله عنهم. شوف العلاقة بين الأئمة كان شكلها إيه، وكان العلم رحم بينهم. أبو حنيفة يرسل لمالك ليستفتيه في بعض المسائل ليرى الدليل، وكذلك مالك يستشير أبي حنيفة في بعض المهام. والليث بن سعد يأتي من مصر زائرا لمالك ليتناقش معه في المسائل العلمية. بل كان الليث يرسل قوافل الأموال لمالك، إن الليث كان ثريا، بل كادوا أن يجعلوه أميرا على مصر ورفض، يعني كان ثري جدا. فكان يرسل الأموال للإمام مالك ليستعين بها على العلم ويقفل بها طلاب العلم. شوف العلم راح من ذاك. الشافعي كان تلميذا لمالك، لم يتجاوز 20 من عمره وأجاز ومالك أن يفتي في الناس، بل وقال مالك قولته الشهيرة: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الله أكبر، تلميذة عايزين تتعلمه صح، روح لمين؟ لابن إدريس الشافعي. ابن إدريس بيدرس، فقالوا له إن مالك يقول عنك كذا، وبعض الروايات أن مالك كتبها وعلقها في المسجد، علق هذه الجملة: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. فلما نقلت لابن إدريس هل كده تعاظم وافتخر وتكبر؟ قال لهم طبعا، ما عارف قدري في العلم زي ما احنا بنعمل. قال والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. يعني أنا أصبحت في المنزلة دي لأن مين شيخي؟ مالك، هو ده علمني، هو اللي رباني. أحمد يقود الدابة للشافعي، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقود الدابة للشافعي، يعني الشافعي داخل بغداد على دباته، مين اللي بيقود الدابة؟ الإمام أحمد. والشافعي لكن وماسك اللجان ويقوده ماشيا على قدميه، لدرجة قيل أن يحيى بن معين مر بهما أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، فأنكر على أحمد وغضب منه وقال لبعض أبنائه: كيف لأبيك يقود لجان دبة الشافعي؟ عزول ده الإمام، يعني إزاي يعني إمام البغداد. فابنه نقل إليه القول، قال: يا ولدي اذهب إلى يحيى وكل لا يقول لك أبي إن أردت أن تتعلم الأدب فأتي مسرعا لتقود لجان دبة الشافعي مع أبي من الجهة الأخرى. هكذا كانوا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، كانوا أئمة لا يعرفون التعصب أبدا. فالمصيبة من الأصابر، من الأتباع، ودي المصيبة، الأتباع هم من فرقوا وتعصبوا. فنقول لك مفيش عصبية المذهب، لأن كلهم أخذوا من عند رسول الله، وارد الاختلاف وارد، بس في مسائل فروعية. فإن تبين لك أنت كطالب الدليل إلزم الدليل، لأن صاحب المذهب قال لك ذلك. يعني كنا بنتكلم في الفقه المالكي، بندرس مع اسم الهداية، بندرس لهم متن الرسالة، فذكرنا أن الإمام مالك كره دعاء الاستفتاح في الصلاة، قال بعد تكبيرة الإحرام اشرح في الفاتحة، ما فيش دعاء استفتاح. كره مالك ذلك رضي الله عن مالك، وله أدلة، استدل بحديث المسيء في صلاة النبي لما علمه قال له ايه: اذا كنت الى الصلاة فأزبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. قال ما فيش هنا دعاء استفتاح. تمام. الجمهور على خلاف ما ذهب عليه مالك، قرب بالسنية والنذب واستدلوا بأدلة. حديث أبي هريرة في الصحيح: يا رسول الله أرأيت سكتتك بين التكبير وبين القراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنا أصبح في اختلاف بين الجمهور وبين مالك في هذه المسألة. الطالب يصير لمن للدليل، في عندنا قاعدة الايه؟ الإعمال خير من الإهمال. حديث المسيء بيبين أصول الصلاة في أركانها، مش بيبين كل تفصيلة في الصلاة، ما بينش السنة، ما بينش كذا، ما بينش كذا، ولا إنما الحديث الآخر بيّن بعض السنة، والحديث الثالث والرابع والخامس، فنجمع بين الأدلة. فنقول ربما لم يصل حديث أبي هريرة مالكا، فقال بمواصله من السابق فقرأ دعاء الاستفتاح. وعندنا قاعدة كده في الحديث يا واد يا معاذ، احفظها كويس وانت احفظها. عندنا قاعدة كده في الحديث: إذا جاء نصان أحدهما ينفي والآخر يثبت، نقدم المثبت على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم. فهمت القاعدة دي؟ جاني في السنة حديثان، واحد بينفي واحد بيثبت، ناخد اللي ايه؟ اللي بيثبت، لأنه معه زيادة علم، أقربها شوية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بان قائما فقد أعظم الفرية، يعني كذب على النبي. ده حديث عائشة في الصحيح، حديث حذيفة وجابر وفي الصحيح. كنا في سفر فبان النبي قائما فجئت له بالإداوة، يعني عشان يتوضأ، فتوضأ فلما هممت أن أنزع خفي قال دعهما فإن لبستهما على طهارة. يعني هنا بيثبت النبي ده من إيه؟ من قيام. وعائشة تنفي البول من قيام. بقى عندي نفي وعندي إثبات، نقدم الإثبات ليه؟ لأنه معه زيادة إيه؟ علم. عائشة لم ترى النبي بال من قيام، وكيف يبول قائما في بيته؟ هي بتتكلم على ما رأت في بيته، تمام كده؟ لكن لم ترى النبي في سفره بال من قيام. من اللي رأى؟ من صاحب النبي في السفر، كجابر، كحذيفة، تمام كده؟ فعنده زيادة علم. فنقول حديث عائشة صحيح وحديث حذيفة صحيح، وعائشة صادقة وجابر صادق، لأن كل يخبر بما رأى. هي لم ترى النبي يقول من قيام، فقالت يقول كده بكذب على النبي. آه ده حالها، شابته من بيتها ما بال من قيام أبدا في البيت. إنما عند السفر قد يحتاج المرء إلى البول من قيام، فبال قائما للحاجة. فنقول بقى المثبت يقدم على النافي. زي هنا حديث المسيء في صلاته ما ذكرش دعاء الاستفتاح، نفى. حديث أبي هريرة أثبت، يبقى المثبت يقدم على إيه؟ على النافي. الواد عبد الكريم ده مذهبه مالكي، تمام كده؟ من ضبط العلم عند عبد الكريم يجي عند مسألة دعاء الاستفتاح، كره مالك دعاء الاستفتاح، والجمهور جعلوها سنة وندب واستدلوا بالدليل، يبقى يقدم الدليل. والتحرم العصبية ليه؟ ونلتمس العذر للإمام ما وصله الإثبات فقال بالكراهة، أما غيره وصلهم الإثبات بالدليل فقالوا بالسنية والندب. وفي الآخر المسألة فروعية. قلت ما قلتش، الصلاة حكمها إيه؟ صحيح. وصلت كده؟ بس خلاص. عند المالكية في الصلاة بيحطوا ايديهم في جنبهم الإرسال، الله، الدليل مع وضع الصدر، تمام كده؟ فأنا صرت للدليل حتى وإن كنت مالكيا صرت للدليل. طيب يا سيدي، إلا أرسل صلاته حكمها إيه؟ صحيحة. وصلت كده؟ من دي مسألة فرعية، ما تأديش للتعصب. فهمت حاجة يا ولد؟
نعم.
ما تتعصبش يعني. نعم. لما تشوفنا حد زي أسد ما تبصليش من تحت لتحت كده. ما تقول أنا ملك. ده أنا ملكي أكتر منك. عارف ليه؟ لأنني أخذت بقول مالك كلامنا يؤخذ منه ويراد. إلا صاحب هذا القبر. نعم. وأشار لقبر النبي. يبقى مين الملكي، أنا ولا أنت؟ أنا. لأن أنا أخذت بقول مالك. وكلهم تجاه رؤوسنا. فقهاؤنا وأئمتنا رضي الله عنهم أجمعين. فنبعد عن العصبية ونناقش المسائل علميا ونصير للدليل، والدليل مع كل إمام حتى عندما يختلف، لأنه وضع لنا القاعدة الضابطة. قال أبو حنيفة: إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. قال مالك: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالها أحمد رضي الله عن الجميع.
نعم. الله يبارك فيك. So kommen wir, liebe Geschwister, zum nächsten Punkt. Wir haben im ersten Punkt darüber gesprochen, dass es wichtig ist, in Bezug auf eine herrschende Meinungsverschiedenheit, dass man aufrichtig ist und dass man auch das nötige Benehmen an den Tag legt. Wir haben schon angeteasert vorhin im ersten Punkt, so kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, in dem es heißt, dass man nicht fanatisch einer Gruppe oder einer Rechtsschule oder einem Gelehrten folgen darf. Und wenn man das so ausdrückt, dann ist es basierend darauf, weil man diese Folgen fürchtet. Und das ist auch das, was man heutzutage sieht, dass viele Leute fanatisch einer Gruppierung, einem Madhab oder ähnliches folgen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt darüber reden, dann ist das oftmals mit Leuten, die sich dem Wissen begeben haben, Leute, die sich dem Wissen gewidmet haben und Forschungen angestellt haben, Schüler des Wissens sind und so weiter und so fort. Denn keine Personen, die einfach irgendwelche Laien sind, sondern Leute, die sich mit dem Wissen beschäftigen. Aber auch da sieht man ganz oft, dass Menschen fanatisch in der heutigen Zeit sind. Jeder fühlt sich eher zu seiner Gruppierung und das ist ja noch nicht mal das Fatale. Das Fatale ist, dass man den anderen Leuten dann etwas Falsches zuschreibt oder die Leute einer Sache bezichtigt, die sie eigentlich nicht tun. Und das ist das, was man sieht, auch zur damaligen Zeit war das gewesen. Laith ibn Sa'd war beispielsweise ein Schüler von Imam Malik. Und er war sehr bekannt dafür, dass er sehr, sehr stark war im Fiqh. Aber die Gefolgschaft, in Anführungszeichen, die Gefolgschaft Maliks war so fanatisch darin gewesen, dass sie seine Werke und seine Bücher zerstört haben. Warum? Weil sie quasi nicht wollten, dass er auf eine Stufe des Wissens gehoben wird, beispielsweise wie in einer Stufe mit Al-Imam Malik. Und das ist eine fatale Sache und das ist auch das, was man heute sieht, auch wenn keine Bücher verbrannt werden oder zerstört werden, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber man sieht oftmals, dass Leute fanatisch ihren Gelehrten folgen, fanatisch einer Rechtsschule, fanatisch einer Gruppierung folgen und automatisch, und das ist ja die Krankheit, die damit einhergeht, automatisch bezichtige ich die anderen der Lüge, bezichtige ich sie dem Falschen, bezichtige ich sie dem Irrweg, dem Irrglauben und so weiter und so fort. Und das ist auch, wie wir erwähnt haben, eine heftige Krankheit. Und diese Krankheit kann man heilen, indem man sich wirklich mit dem Wissen beschäftigt. Ja, wenn wir uns beispielsweise angucken, und ich persönlich finde das immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, wenn man sich anschaut, wie diese Gelehrten miteinander umgegangen sind. Wir hatten in vergangenen Vorträgen auch schon erwähnt, dass beispielsweise, wenn Imam Malik oder andere Gelehrte in beispielsweise in den Irak, was Al-Kufa genannt wird, wenn sie hingegangen sind und ihrem eigenen Madhhab widersprochen haben aus Respekt, weil sie quasi in dem Gebiet von Imam Abu Hanifa sind, ihrem eigenen Madhhab widersprochen haben und so gehandelt haben, wie es Imam Abu Hanifa gepredigt hat. Das zeigt, was es bedeutet, kein krankes Ego zu haben. Und wir reden nicht über mich oder über dich, wir reden über Gelehrte, wie beispielsweise Imam Malik oder andere Gelehrten, die einer anderen Meinung waren bei bestimmten Punkten, in einer Meinungsverschiedenheit waren mit Imam Abu Hanifa, aber als sie dann zu ihm gekommen sind, in sein Gebiet, da wo seine Fatwa gilt, da wo er quasi das Oberhaupt war, was auch die Fatwa angeht oder die islamische Rechtsprechung angeht, dann haben sie ihre Meinung dem untergeordnet und haben dann so gehandelt, wie es Imam Abu Hanifa gemacht hat. Das zeigt, was für einen Respekt sie miteinander hatten. Beispielsweise Imam Malik zu Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa schickt Leute mit einer Angelegenheit zu Imam Malik und sagt zu ihnen, fragt ihn nach seinem Rat. Und umgekehrt schickt Imam Malik Leute zu Abu Hanifa und sagt zu ihnen, geht zum Sheikh und fragt ihn nach einer Fatwa. Und genauso mit allen Gelehrten. Auch Imam Shafi'i zu Imam Malik beispielsweise, wie auch ihre Verbindung, ihr Respekt miteinander war, wie Imam Malik, Imam Shafi'i gelobt hat vor den Leuten und ihnen gesagt hat, wer wirklich wahrhaftiges Wissen möchte, der soll es von Imam Shafi'i nehmen. Und Imam Shafi'i gleichzeitig hat gesagt, diese Stufe habe ich nur erreicht, weil Imam Malik mein Sheikh ist. Dann gibt es andere Überlieferungen, wie Imam Ahmed beispielsweise das Reittier von Imam Shafi'i gezogen hat, während er drauf saß und Leute ihm gesagt haben, du bist Imam Ahmed, es gebührt sich nicht für dich, dass du das Kamel oder das Reittier von Imam Shafi'i herziehst. Und er hat gesagt, wenn ihr wirklich wollt, das Wissen zu erlangen und das Benehmen zu lernen, dann kommt mit und zieht es am anderen Seil und lasst uns gemeinsam das Reittier von Imam Shafi'i ziehen und ihn begleiten. Das zeigt uns, wie sie miteinander umgegangen sind. Du siehst, wie sie als Berge des Wissens miteinander umgegangen sind und dann kommen 0815 Laien, wie wir es sind und wie es heutzutage in der innermuslimischen Community sehr, sehr oft vorhanden ist und der sagt, nein, Imam Malik war falsch und der andere sagt, Imam Abu Hanifa, sein Fiqh war sowieso falsch und der eine sagt, nein, ich folge nicht Imam Shafi'i in der Sache und der andere sagt, wer ist schon Imam Ahmed, der war der jüngste von den allen vier, ich folge nur dem. Das sind Krankheiten. Das sind Krankheiten. Diese kann man wirklich nur heilen, wenn man sich damit beschäftigt, wie sie miteinander umgegangen sind. Wenn du beispielsweise hörst, Oder gehen wir davon aus, du bist ein Anhänger des Madhab von Imam Ahmed als Beispiel und du bist fanatisch und du hast diese Krankheit und du sprichst beispielsweise den Leuten das ab, die Imam Shafi'i folgen. Dir hilft es in dieser Situation, wenn du siehst, wie derjenige, über den du oder dem du so sehr folgst, wie er mit demjenigen umgegangen ist, den du kritisierst, oder wer bist du schon, um ihn zu kritisieren. Aber wenn du dir anguckst, wie die miteinander umgegangen sind, dann wird dir bewusst, dass du nicht nur meilenweit vom Wissen entfernt bist, sondern auch meilenweit vom Respekt und vom Benehmen, das man in solchen Situationen haben sollte. Das heißt, oftmals sieht man, dass die Gefolgschaft diejenige ist, die diese katastrophalen Zustände geschaffen hat. Und auch in unserer heutigen Zeit, dass die Leute, die Gefolgschaft, die fanatische Gefolgschaft diesem Gelehrten oder dieser Gruppierung oder ähnliches, dass man sich damit kaputt macht, dass man sein Herz krank macht und dass man aber auch für Krankheit sorgt in der innermuslimischen Community. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sagt, man hört das heutzutage sehr oft und dieses Thema Al-Madhahib, die jeweiligen Rechtsschulen, ist ein sehr, sehr tiefgründiges Thema. Das werden wir nicht heute jetzt erläutern und final erläutern. Aber man sollte wissen, wenn man beispielsweise von vielen Gelehrten oder Leuten heutzutage hört, die sagen, ich folge nicht einem Madhab, ich folge dem Beweis. Auch das ist eine Aussage, die man nicht allgemein so stehen lassen kann. Weil das spricht auch den Respekt diesen Madhahib ab. Wenn ich jetzt als Abdelkarim komme und ich sage, ich folge nicht dem Madhahib, ich folge dem Beweis. Ja, nee, wer bin ich in Bezug auf diejenigen, dass ich sage, ich folge ihnen nicht? Ja, nee, als hätte ich eine Stufe des Ijtihad erreicht, dass ich sage, ich kann filtern und ich kann argumentieren und ich kann entscheiden und somit diesen Großgelehrten widersprechen. Wenn man sagt, ich folge dem Beweis, dann sollte das bedeuten, dass man Gelehrten folgt, die quasi diesem Beweis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und wenn man auch so salopp, und das ist auch das, was man manchmal braucht, es in solcher Thematik einfach eine Ausführung, dass man Dinge nicht so salopp sagt, indem man sagt, ja, Imam Malik hat nicht diesen Beweis erhalten. Imam Abu Hanifa, zu dem ist dieser Hadith nicht gekommen. Im Kern der Aussage mag das der Wahrheit entsprechen, aber dieses salopp dahergesagte zeugt oftmals von Respektlosigkeit. Und man sollte diese Thematik verstehen. Yani, wenn es selbst Sahaba gibt, Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die vielleicht eine Aussage von ihm nicht gehört haben, die mit ihm gelebt haben zur selben Zeit, aber die haben diese Aussage nicht gehört. Und wir kennen beispielsweise die Aussagen, dass jemand zu Umar radiallahu anhu gekommen ist und er hat geklopft und nach dreimal ist er wieder gegangen und dann hat er ihm gesagt, warum bist du gegangen? Und dann hat er zu ihm gesagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, dass er gesagt hat, wenn man dreimal klopft und dann geht man. Das heißt, der Dalil, Die Aussage ist nicht gekommen zu Umar. Und er hat zu ihm gesagt, geh mit und bring jemanden mit, der das bezeugen kann, sonst mache ich dich fertig. Und dann ist er zu ihm, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise zu anderen Gefährten, die das bezeugen konnten. Warum erwähne ich dieses Beispiel? Um zu zeigen, wenn selbst unter den Gefährten Leute gibt, die eine gewisse Aussage nicht erreicht hat, dann kann es auch möglich sein, dass gewisse Aussagen Großgelehrten, die in anderen Regionen wohnen, der Beweis vielleicht nicht zu ihnen durchgedrungen ist oder vielleicht die Hadith-Sammlung oder wie auch immer. Ich will mich gar nicht zu tief in diesem Thema begeben, weil sonst könnte das so rüberkommen, als würde man sagen, wer sind wir heute, dass wir angeblich jeden Beweis haben, Imam Malik oder Abu Hanifa hatten ihn nicht, aber man sollte ein Verständnis aufbringen für diese Thematik und deswegen mag es sein, dass Imam Abu Hanifa in einer Sache das sagt und Imam Malik sagt aber das und Imam Malik sagt das und Imam Shafi'i sagt das und Imam Shafi'i sagt das und Imam Ahmed sagt das. Nicht, weil sie respektlos miteinander sind, sondern weil vielleicht die Auslegung einer Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Zeiten von Imam Ahmed in Verbindung mit anderen Ahadith, die man genommen hat, er diese Meinung gestärkt hat. Und in einer anderen Zeit, vielleicht einer Hadith-Sammlung, er die konträre, die andere Meinung gestärkt hat. Und wenn man ein Verständnis dafür entwickelt hat, dann weiß man, wie gewaltig das Wissen ist und dann weiß man aber auch, wie respektvoll man mit diesen Thematiken wie das Madhab und so weiter und so fort umgehen soll und umgehen muss. Warum ich das so explizit erwähne? Weil in der heutigen Zeit viele bekommen das auch mit auf YouTube und so weiter und so fort. Der redet über das und der redet über das und Madhab und so weiter und so fort. Ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine. Man sollte dafür das richtige Verständnis haben und man sollte auch in der Hadith-Wissenschaft verstehen, was es bedeutet, wenn man verschiedene Aussagen gegeneinander aufwiegt. Und ich persönlich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn man sieht, wie eine Aussage genommen wird, die eine Meinung stärkt, und dann kommt eine andere Meinung, die aber genau das Gegenteil stärkt. Und ich gebe euch ein kleines Beispiel. Imam Abu Hanifa Beispiel an Dua Salaman Linaha Abu Hanifa oder Malik?
Malik.
Das beispielsweise Imam Malik sagt, es ist verpönt, Dua al-Istiftah, yani im Gebet zu sprechen. Wir kennen das, wir machen Takbir al-Ihram und dann sprechen wir das Bittgebet. Imam Malik beispielsweise sagt, es ist verpönt. Yani das sollte man auf jeden Fall unterlassen. Und dann kamen Gelehrte danach, die gesagt haben, Imam Shafi'i Qalabi. Und alle drei sagen aber, nein, das ist eine Sunna und das sollte man machen. Imam Malik hat so geurteilt, weil er sich einen Hadith genommen hat, der authentisch überliefert ist. Beispielsweise der Hadith al-Musi, yani derjenige, der schlecht gebetet hat. Ihr kennt das Gebet, ihr kennt diese Aussage. Eine Person kommt in die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet und die Person betet und dann kommt er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagt zu ihm, salli fa innaka, yani bete, denn du hast nicht gebetet. Dann geht er hin und dann betet er wieder, dann kommt er wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagt ihm, bete, du hast nicht gebetet. Dann macht er das wieder und dann kommt er wieder beim dritten Mal, sagt er zu ihm, o Gesandter Allahs, das ist alles, was ich weiß. Dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet beigebracht und er sagt zu ihm, nimm die Gebetswaschung, dann stell dich in Ruhe hin, dann sagt Takbirat al-Ihram Allahu Akbar und dann beginne mit Surat al-Fatiha. Das hier war ein ausschlaggebender Punkt für Imam Malik, dass er gesagt hat, hier wird nicht Dua al-Istiftah erwähnt. Das heißt, es ist zu unterlassen. Sonst hätte ihm ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, mach Takbirat al-Ihram, dann stell dich hin, dann mach Dua al-Istiftah und dann fang an mit der Fatiha. Aber hat er hier nicht gesagt. Und das war der ausschlaggebende Punkt für Imam Malik, dass er gesagt hat, Dua al-Istiftah sollte man nicht machen. Die anderen al-Jumhur, wenn wir sagen, die andere oder die Großteil der Gelehrten und alle drei übrigen Madhahib sagen, nein, das macht man, weil es gibt eine authentische Überlieferung, in der ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragt, o Gesandter Allahs, ich habe mitbekommen, beziehungsweise ich habe bemerkt, dass du zwischen Takbirat al-Ihram und dem Beginn der Fatiha eine Pause hast. Was sagst du da oder was machst du da? Und dann hat er ihm Dua al-Istiftah beigebracht. Und die Hadith-Gelehrten sagen, wenn es zwei Hadithe gibt, der eine Hadith spricht etwas ab und der andere Hadith spricht etwas zu, es wird was hinzugefügt, mit dem nötigen Wissen, das heißt, es ist ein authentischer Hadith, dann ist immer der zu nehmen, bei dem etwas hinzugefügt wird, weil ein nötiges Wissen oder weil Wissen dazugekommen ist, die diese Meinung stärkt. Wir geben ein anderes Beispiel. Aisha radiallahu anha sagt, noch nie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen gepinkelt. Und sie hat gesagt, es ist eine Lüge, wenn man das sagt. Sie ist der Meinung, und das ist ein authentischer Hadith, dass sie das gesagt hat. Eine andere Meinung von Gefährten sagen, wir waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterwegs und er hat seine Notdurft verrichtet, das heißt, er hat im Stehen gepinkelt und ich habe ihm Wasser gebracht, um seine Gebetswaschung zu vollziehen und so weiter und so fort. Der Hadith von Aisha radiallahu anha ist authentisch überliefert und daran gibt es keinen Zweifel. Aber Aisha radiallahu anha urteilt hier über das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam innerhalb seiner Wohnung. Und die anderen urteilen gemäß dem, weil sie mit ihm auf vielen Reisen unterwegs waren und die Realität, die Gegebenheit es manchmal zulässt, dass man eben vielleicht im Stehen gepinkelt hat. Warum erwähnen wir diese Beispiele? Um einfach nur zu sagen, das bedeutet nicht, dass diese Aussage schwach ist. Sie widersprechen sich im Offenkundigen, aber wenn man in das detaillierte Wissen eingeht, dann versteht man, dass sie sich nicht widersprechen. Weil sie urteilt gewiss eines räumlichen Zustands in der Wohnung und sie argumentieren gemäß der Reise, in der sie unterwegs waren, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, warum haben wir das oder auch jetzt so ausführlich erwähnt? Und ich entschuldige, dass ich es ein bisschen in die Länge gezogen habe, aber ich persönlich finde es auch immer sehr, sehr spannend. Jetzt ist der Mund trocken geworden. Wenn man versteht, wie die Gelehrten zu Meinung kommen, und wallahi, es gibt so viele Themengebiete, bei denen das genauso ist, dass du mit deiner beschränkten Sicht einen Hadith siehst und sagst, das ist absolut, das muss so sein. Und dann merkst du, es gibt vielleicht hunderte Aussagen, die dieser Meinung widersprechen. Und das heißt nicht, dass diese falsch ist, aber das heißt, in der Auslegung und in der Stärkung der Beweiskraft merkt man, dass diese Aussagen vielleicht stärker sind und dann wird diese Meinung bevorzugt vor der anderen Meinung. Dies um zu erwähnen, liebe Geschwister, das Benehmen sollte man haben, den Respekt sollte man haben und man sollte nicht fanatisch einer Meinung, einer Gruppierung, eines Gelehrten oder ähnliches folgen und man sollte niemals und vor allem wir Laien nicht, wir sollten nie aus den Augen verlieren, dass das, was wir wissen in Bezug zu dem, was wir nicht wissen, ich will nicht sagen, ein Bruchteil ist, sondern viel weniger als ein Bruchteil und wenn du dir dessen bewusst wirst, dann wirst du Respekt vor der Sache haben. Na. Sag Lacher.
تطلب يا رب يسلم طب نجاوب على الأسئلة عن بيت كده في عجالة يقول الشيخ سيد معلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول أحسن الله إليكم أن هناك أقوال مشهورة بين الناس مثل قول عندما يسأله أحد ماذا تنتظر يقول ننتظر رحمة الله كذلك مثل أن يحصل شيئا سيئا يقول والله ما قالها فما حكمها يعني إيه والله ما قالها
الله ما قالها
إيه
الله ما قالها
والله الله ما قالها
الله ما قالها في الناس يقولون هذا الله ما قالها
أنا مش فاهم السؤال أصلاً يعني.
هل يجوز واحد
يقول إيه؟
في بعض الناس مثلاً يسوي شيء البعض الآخر بيتخذ يقول له هذا إيه الله ما قالها.
ما على الشيء هذا.
الله ما قال هذا.
الله ما قال هذا. كيف أعتقد؟
طيب القول يحتمل الصدق والكذب على حسب الدليل. بمعنى والله ربنا ما قال كده. طب إذا كان الله قال في القرآن يبقى تكذب منك وبتنفي ما قاله الله لابد من توبة واستغفار إن كان لم يقل فأنت صادق يعني إن قال هذا بعلم يعني هذا الأمر الذي حدث ما قاله الله في كتابه ولا في سنة رسوله فأنت صادق أما إن كان قد قال وإنت لجاهل فتستغفر وتتوب أنتظر الرحمة كلنا ينتظر الرحمة لا حرج في هذه القولة لا حرج رحمة الله قريب من المحسنين فنسأل الله أن نكون منهم الأخ عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شيخنا الفاضل جزاكم الله خير آمين سؤال لو سمحت هل يوجد فرق بين الدخان والسيجارة الإلكترونية من ناحية الضرر أنا لا أعرف السيجارة الإلكترونية دي يحكم عليها الأطباء إنما السيجارة العادية نعم كلها ضرر الإلكترونية بقى تسأل فيها طبيب ثم أصلا هذه لا تجوز لأن فيها دعوة للباطل أيضا لأنها مجهرة يمسكها يشوفك طفل صغير ما عارفش عن إلكتروني غير إلكتروني هيشرب زيك هيروح يلف ورقة ويولع ويشرب ابنك هيتربى على الفساد برؤيتك وهكذا فهي من هذا المنطلق لا تجوز سدا للذريعة إنما بقى فيها ضرر ما فيهاش ضرر لا علم لي بهذا ترجع للطب للي عملوها انا ما اعرفش عملوها ازاي اصلا فنقول لك ابعد ابعد عن الشبهات مطلقا بارك الله فيك يوسف اخونا يوسف برانس يقول عندما اكون لوحدي ياتيني الوسواس لازم يجي لك الوسواس سواء لوحدك او في جماعه بل ياتي في الصلاه شيء طبيعي جدا اعوذ بالله عز وجل كلما جاءك الوسواس كن فتوضأ وصل ركعتين امسك القرآن واقرأ لأن الوسواس هو عدو إبليس عدو لن يتركنا إلى قيام الساعة كما قال الله تعالى على لسان إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الصحابي راح للنبي قال يا أجد في نفسي شيء في الصلاة يعني يجي شيء وسوس له أنت خرجت ريح لا ما خرجتش لازم يجي لك لازم يجي فقال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريح
الآخر لما جه سأل النبي على الوساوس داخل الصلاة قال ذاك شيطان يسمى خنزب، فإن شعرت بذلك فاستعذ بالله ثلاثا ثم انفخ عن يسارك ثلاثا أو كما أخبر النبي، فلازم تستعيذ. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن منا يسلم من وساوسه؟ لا أحد، لا أحد. الصحابة كان يأتيهم الوساوس حتى في باب الاعتقاد رضي الله عنه أجمعين، فلا بد أن يأتيك الوسواس، فلا بد أن تستعيذ بالله. أخونا حسن يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلف الأئمة بعض المواضيع، كيف لي أنا الإنسان البسيط من العوام أن أصل إلى الصواب في المواضيع الخلافية، مثلا لمس المرأة ليبطل الوضوء وكذا. طبعا بالنسبة للعامي الذي لا قدرة له على التحصيل أنت مقلد، والمقلد مدام يلزم إماما يسلم بإذن الله تعالى، يعني خلاص خدت بقول الملكية في المسألة تسلم. وبعدين خلاف الفقهاء الأربعة كما ذكرت في الفروعيات مش في الأصول، يعني لا تؤثر على دينك، ماشي كده؟ يعني مثلا لمست المرأة كده بإيديا خبطتها، مالك قال لك اتوضى، رحت اتوضيت مثلا، واحد تاني ما توضاش، مش مشكلة، لا ده مشكلة وده مشكلة. ليه؟ لأن ليس من نواقض الوضوء لمس المرأة باليد مثلا، ليس من نواقض. فبالتالي من توضأ احتاط، ومن لم يتوضأ هو على الأصل أنه متوضي وهكذا، فما فيش أي مشكلة. ولكن أقول لك لابد أن تطلب العلم، لابد أن تسأل العلماء بقى، يعني أنت كعامي في المسائل زي دي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف العالم اللي تثق في علمه ودينه وورعه وتسأله في المسائل الخلافية الفروعية، والأمر واسع بإذن الله تعالى. بلال يقول السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك صديق لي يعمل بشركة لها منتجات حصرية، هو زبون اشترى منتج سياحي حجز في فندق حتى يصبح وكيلا للشركة ويبيع منتجاتها للآخرين، عليه أن يحضر وكلاء آخرين ويشترون منتجات من الشركة حتى يستطيع الربح حتى بدون ما يبيع نفس المنتج اللي اشتراه. هو بيقول إن عند الشركة منتجات متعددة، مع العلم أن غالب الذين يدخلون ليس بهدف المنتج ولكن التربح من الناس الذين سيحضرونهم بعده. أولا التسويق الشبكي نوع من أنواع الشهادة، والشهادة كما أخبر النبي على مثل هذا فشلت، يعني لابد حضرتك عشان تسوق لمنتج تكون على علم يقيني بسلامة هذا المنتج وجودة هذا المنتج وعدم الضرر من هذا المنتج. إنما حضرتك تسوق كده لأي أحد عشان الربح فبتخدع الناس، وده اسمه بقى النجش في البيع والشراء، والنجش حرام ولا تنجشوا. يعني إيه النجش؟ إن أنا أمدح في سلعة حتى أزين للمشتري أن يشتريها
وهي غير صالحة،
وهي غير صالحة وغير جيدة، ودي مصيبة كبيرة جدا، هذا الربح حرام. إنما يجوز التسوق لإيه؟ أنت مثلا اشتريت منتج وجربته وعارف جودته وبيقول لك لو عملت لنا دعاية للمنتج ده هنديك ربح كذا، لا حرج لان انا جربت المنتج وعارفه كويس. انما اقعد كده اعمل تسوق شبكي واجيب من هب ودب، السلعة دي جميلة جربتها يا كذاب؟ ابدا، يبقى انت كذاب وده نجش وحرام ولا يجوز، خدعت الناس من اجل الربح فلا يجوز، يبقى في ضوابط شرعية. أختنا حنان هشام مرحبا تقول هل واجب على كل مسلم أن يكون على مذهب من المذاهب الأربعة أم نأخذ ما تيسر من كل مذهب؟ لا مش واجب، التمذهب ليس واجبا، لكن من ضوابط العلم التمذهب، عشان أتقن العلم أدرس مذهبا في البداية، يعني أنا كطالب علم عشان أتقن أتمذهب بداية العلم في الفقه. ليه؟ عشان أحصل المسائل وأتقن الاختلاف في المسائل الفروعية وأتمكن من الترجيح، يبقى لازم أدرس مذهبا وأحصل مذاهب مسائلة، بعد كده أنتقل للفقه المقارن، بعد كده الترجيح وفق الدليل. إنما أن ناخد من كل مذهب اللي يريحني لا يجوز، كما قال العلماء من تتبع رخص الفقهاء جمع الشر كله، يعني ايه اخذ الاسهل ليا عند ابو حنيفة. ابو حنيفة باب الزواج قال ايه مثلا؟ قال ممكن تتزوج المرأة بلا ولي، يلا نتجوز بلا ولي. نقول لك انتبه، ابو حنيفة قال اذا رأيتم قولي خلف قول النبي فاضربوا بقولي عبد الحائط، وهذا القول خلف قول النبي. النبي قال ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكحوها باطل. هذا الحديث لم يصل ابو حنيفة فاجتهد، فما ناخدش اجتهاده وناخد بالنص. فلو خدنا من عند كل فقيه ما يلائم هوانا ما يبقاش عندنا دين، هنخرج من الدين. فنقول نلزم الدليل. فالعام كما ذكرت يسأل العلماء ويقلد عالما يثق في دينه وعلمه، تمام، لأنه عامي ما عنده قدرة على الترجيحات. إنما طالب علم يقول له تمذهب بداية، حصل الفقه المقارن، اضبط الأدلة عشان تمكن في العلم وتمكن في الفقه وهكذا، وتلزم الدليل. واضح بهذا القدر؟ خلاص نكتفي، السلام عليكم.